Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrashi olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli birodarlar, o'choqqa tashlanib yoqib yuborilishi kerak bo'lgan eski-tuski kiyim-kechaklarni hech kim yuvib, tozalab dazmonlamasa kerak. Xuddi shuning kabi bizning ham eski o'zligimiz tak-tugi bilan yo'q qilinishidan boshqa narsaga yaramaydi. Undan ozod bo'lishning yagona yo'li uni xojga mixlab qo'yish kerak. Xudovand shundagina bizlarni yangitdan va qaytadan yaratadi. Hizqiyo kitobining 36-bobi, 26-oyatida Xudovand aytadiki, "Men sizlarga yangi ruh va yangi yurak beraman" deb. Azizlar, muqaddas kitobda qon bizlarning yuraklarimizni tozalaydi degan bironta oyatni uchratdingizmi? Axir Rabbimiz Iso Masihning qoni birinchi navbatda Xudovand uchun to'kilgan-ku. To'g'ri. Ibroniylarga maktubining 10-bobida qon bizning yuragimizni poklashi haqida yozilgan. Lekin qon bizlarning yuragimizni faqat yomon vijdondan tozalaydi. Shunday qilib aziz radio tinglovchi birodarlar, dillarimiz yomon vijdondan poklangan bo'lib, biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Ibroniylarga maktubining 10-bobi 22-oyati. Aziz birodarlar, insonlar gunohga botgani uchun vijdonan ham birga iflos bo'lgan. Shuning uchun endi har doim men Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lganimda mendagi iflos vijdon mening Xudo oldida aybdorligimni eslatib turadi. Bu esa meni Xudoga yaqinlashtirmay turadi. Lekin endi Masihning qoni mening gunohlarim uchun to'liq to'lov to'ladi. Aziz birodarlar, Xudoning so'zida shunday yozilgan. Masihga ishongan har bir odam gunohlari kechirilganligiga ham to'la ishonishi lozim. Aybdorlik hissidan ham qutulishi kerak. Masihning qoni bizni yomon vijdondan tozalaydi. Aziz radio tinglovchilar, Xudo bilan doimo birga yurish uchun yurakning gunoh hissidan ozod bo'lish juda muhimligini har birimiz yaxshi bilamiz. Yurak iymonga to'la bo'lishi uchun vijdon har qanday ayb gunohdan ozod bo'lishi lozim. Albatta, ularning biri ikkinchisi bilan bog'liqdir. Qachonki vijdonimiz bizni ayblashni boshlasa, iymonimiz ham oqsoqlashni boshlaydi. Ichimizda bizni Xudoga yaqinlashtirmaydigan va bir to'siq paydo bo'ladi. Xudovand bilan doimo birga yurish uchun biz doimo Masih qonining ta'sirini, kuchini bilishimiz kerak. Azizlar, Xudovand har bir narsaning aniq hisob-kitobini olgan. Biz imonlilar Masih qoni tufayli har doim Xudoning huzuriga bora olamiz. Agar ishonsak, Xudoning inoyati taxtiga yaqinlashish uchun Masihning qoni bizlarga asos yaratadi. Aziz birodarlar, muqaddaslar muqaddasiga kirar ekanmiz, Masihning qonidan boshqa yana nimaga suyanishimiz mumkin? Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, albatta o'z fikr va mulohazalaringizni bizning ushbu manzilimizga yozib yuboring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.